Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari Inti Deras Bike, kedai motor. Saya nak remind untuk datang servis motor. Boleh datang hari ini? Hari ini ke?
Hari ini tak pastilah. Kenapa ya?
Sebab saya nak buat booking lah maksudnya.
Oh, buat booking. Oh, sebab hari ini macam ada plan lain, tapi tengoklah macam mana nanti.
Kalau saya buka buat booking 4 hari bulan, boleh tak 4 hari bulan 10?
4 hari bulan 10.
4
hari bulan
hari
10 tu bila ya?
Hari Jumaat.
Hari Jumaat eh? Kalau saya datang sendiri nanti bila free boleh ke?
Boleh, tapi saya just nak buat booking je lah.
Oh,
Kalau
nak buat
cik nak datang,
booking.
kalau cik nak datang awal boleh je.
Oh,
Tapi
terus.
saya buat je lah 4 hari bulan tu. Boleh?
Bolehlah, bolehlah.
Okey.
Okey.
Terima kasih.
Okey, sama.